Nastavljen je ciklus predavanja pod naslovom Tumačenje knjige Postanja, započet još početkom prošle godine na duhovnoj tribini koja se održava sredom uveče u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Predavač otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve, govorio je 16. februara o petom poglavlju knjige Postanja, ili još konkretnije o genealogiji Adamovog sina Sita. Posebno su bili zanimljivi delovi predavanja gde se predavač otac Arsenije Arsenijević bavio i divovima, koje inače pominje knjiga Postanja, ali i mitovi mnogih naroda i učenja drugih religija.
Pomaže Bog. Evo večeras nastavljamo sa našim tumačenjem Starog Zaveta, to jest knjige Postanja. I prethodnim ovim predavanjima pričali smo o Adamu i Evi, o rajskoj zajednici, o Kainu i Abelju. A sada je jedna na izgled možda ljudima nebitna tema oko koje se možda ne bi moglo toliko toga pričati. Hvala. To je uglavnom peta glava, mada ćemo uzeti nešto malo iz šeste glave, ćemo par stihova isto protumačimo do potopa, pa da potop postavimo kao posebnu temu. A sada će biti reč o genealogiji potomaka Adamovih, pre svega o genealogiji njegovog sina Sita, koga je on dobio, kao što vam je poznato, posle ubistva Avelja, nakon što je Kain ubio Avelja. Adam i Eva su dobili svoga novog sina Sita, koji u bukvalnom jevrejskom prevodu znači zamena. Gospod mi dade zamenu za sina Avelja. Interesantno je, pošto u Svetom pismu se, pogotovo u tim početnim stranicama, pominje genealogija ili nabrajanje ljudi od Adama pa nadalje. Nekome bi to možda bila jedna nebitna, nevažna tema, zbog čega je to uopšte navođeno, ljudima to deluje opterećujuće možda kada čitaju, naročito ako čitaju prvi put. Međutim, ono što je važno i što se ima uvek za cilj i ovde, a posle ćemo vidjeti u Evanđelju gde se takođe nabrajaju preci Hristovi, to je izvođenje genealogije do Hrista. Znači, od Adama do Hrista tačno se mogu nabrajati preci po Svetome pismu onako kako su oni ovde zapisani. Na kraju četvrte glave pomenuti su potomci Kaina, ali je interesantno, primetit ćemo da postoji jedna razlika u načinu pominjanja Kainovih potomaka i potomaka Sitovih. Ono što sam ja primetio, to je da se kod Sitovih potomaka pominju i godine i mnogo na jedan značajniji način se oni pominju. Baš iz tog razloga što od Sita potiče Hristos, u stvari svi smo mi danas Sitovi potomci, pošto posle potopa je ostao samo Noje i njegova tri sina i tri kćeri koje su iz Sitovog kolena, tako da danas više Kainovih potomaka i nema. Ali su Kainovi potomci ovde pomenuti na kraju ove četvrte glave samo u jednom smislu informacije, to je da se da jedan nagoveštaj kako se civilizacija ljudska razvijela, a to je da je on rodio svog sina, prvog sina Enoha, i da se tada, da je napravljen prvi grad koji se zvao po njemu Enoh, pa zatim kako su nastali od jednog potomka Juvala svirači i gudači, od drugoga su potomka nastali ljudi koji su kovači, koji su mnogo toga činili svojim rukama. Pomenute su neke ljudske veštine i tu se bukvalno vidi u toj genealogiji potomaka Kainovih da je to veza sa, kako bismo mi to danas rekli, savremenim svetom. Znači, to je ljudska civilizacija. Dok kod potomaka Sitovih ima nešto što je neuporedivo važnije, ne pominju se njihove delatnosti, kojih je svakako bilo, već njihovo usmerenje prema Bogu. I pogotovo, pričat ćemo to pred kraj ovoga predavanja, oni se čak i drugačije nazivaju od potomaka Kainovih, bitno drugačije, što je upravo trebalo da nagovesti ovu istinu. Ja ću početi čitanje i počet ću sa posljednjim stihovima iz četvrte glave. Posljednja dva stiha ću pročitati. Adam opet pozna ženu svoju i ona rodi sina i nadeno mu ime Sit, jer mi reče Bog dade drugoga sina za Avelja koga ubi Kain. Rekli smo da Sit znači zamena. I Situ se rodi sin, kojemu nadene ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje. Neki sveti oci pod ovim podrazumevaju da je tada počelo, s obzirom da su se svi ljudi molili Bogu, i Adam i Kain je razgovarao sa Bogom posle bratoubistva i tako dalje, ali da ovdje reč o pravom bogosluženju, da neka vrsta bogosluženja da je postojala ovoga trenutka, i kada se kaže da se tada se poče prizivati ime Gospodnje, i tu su se već potomci Sitovi razlikovali od potomaka Kainovih. Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka, po obličju svome stvori ga. Muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih i nazvi ih čovek kad biše stvoreni. I požive Adam 130 godina i rodi sina po obličju svome kao što je on i nadene mu ime Sit. A rodiv Sita požive Adam 800 godina rađujući sinove i kćeri. Ovo je jedan jako bitan detalj, a to je da je Adam poživeo posle godina koliko je poživao, rađajući sinove i kćeri, koji ovdje nisu pomenuti. Što znači da su se svi ljudi namnožili od Adama i Eve kroz brašno sjedinjenje njegove dece, što u ono vrijeme bilo Bogom blagosloveno, jer je to bio jedini način da se rod ljudski razmnoži, a da opet svi potičemo od jednog čovjeka, što je jako važno, jer smo onda svi kroz Adama jedinstveni. I kroz Hrista naravno smo jedinstveni, mi koji smo hrišćani, jedno smo telo, ali kroz prvog čovjeka Adama svi ljudi međusobno su braće i sestre. Znači svi smo potekli od istog bračnog para. I ovdje se nije slučajno, to je samo jedan, da kažem, detalj pomenut u Svetom pismu, ali se pomenu to da je on rađao sinove i kćeri, što znači Kain je imao s kim da se oženi između svojih sestara i Sit i tako dalje. Prema tome to je jedno jedino istinito objašnjenje porekla roda ljudskog. Tada požive Adam svega 930 godina i umre. A Sit požive 105 godina i rodi Enosa. A rodi Enosa požive Sit 807 godina rađujući sinove i kćeri. Tako požive Sit svega 912 godina i umre. A Enos požive 90 godina i rodi Kainana, rodiv Kainana požive Enos 815 godina rađujući sinove i kćeri. Tako požive Enos svega 905 godina i umre. A Kainan požive 70 godina i rodi Malaleila, a rodi Malaleila požive Kainan 840 godina rađujući sinove i kćeri. Tako požive Kainan svega 910 godina i umre. A Malaleilo požive 65 godina i rodi Jareda. A rodiv Jareda požive Malaleilo 830 godina rađajući sinove i kćeri. Tako požive Malaleilo svega 895 godina i umre. A Jared požive 162 godine i rodi Enoha. A rodiv Enoha požive Jared 800 godina rađajući sinove i kćeri. Tako požive Jared svega 962 godine i umre. A Enoh požive 65 godina i rodi Matusala. A rodiv Matusala požive Enoh jednako po volji Božjoj 300 godina rađajući sinove i kćeri. Tako požive Enoh svega 365 godina i živeći Enoh jednako po volji Božjoj nestade ga jer ga uze Bog. Ovo je jedan interesantan detalj koji se nigde ne pominje, samo se ovdje pominje samo za jednu ličnost u istoriji, a to je za Enoha, kome se zna rođenje i poreklo, ali se kaže da ga nestade jer ga uze Bog. Da je on živeo celog svog života, da je živeo po volji Božje. Cijelo Sitovo pleme, u početku barem, je živelo po volji Božjoj, ali se ovdje naročito pominje ovaj čovjek da se on svojom pravednošću istakao i da je kao nagradu za to nije video smrti. U Otkrivenju 11. glavi pominje se sljedeća stvar, a to je da će Enoh i Ilija se ponovo pojaviti među ljudima i da će propovedati, to je u vreme Antikrista, i da će biti ubijeni, da će posle 3,5 dana vaskrsnuti. Bukvalno tim rečima je to objašnjeno. Ilija također, kao što znate, uznet bio sa vatrenim kočijama svojim, uznet je bio na nebesa i također nije umro. I baš iz tog razloga se pominju ova dva Božja proroka i vidi se da je tu njihovo naznačenje upravo u tome da se jave rodu ljudskom u ono vreme kada to za rod ljudski bude najpotrebnije. Ono što je interesantno ovdje, znači naravno da svi mi primećujemo da godine ovih patrijaraha ili prvih otaca roda ljudskog su neuporedive u odnosu na današnji ljudski vek, što znači da su ljudi živeli po 900 i više godina, 969 godina, ovdje se pominje Matusal, to ćemo sad da pročitamo, kao najveći ljudski vek, pa je to sad čak ušlo i u neku, da kažem, narodni izraz za dugovečnost. Kad kažu Metuzalem, to je latinski način izgovaranja reči Matusal, tako da znate odakle potiče ta reč, nije bez veze rečena. Ljudi su tada naravno bili mnogo manje u grehu nego što smo mi danas, makar ti prvi ljudi, bez obzira na sve ono što se čini, što čovjek čini, na ubistvo i na zavist, ali je sigurno da ljudski rod u početku nije bio toliko iskvaren. Međutim, ono što je sigurno važno, a to je da je sama klima tada bila mnogo drugačija, ljudi su potpuno na drugačiji način živeli i uopšte kroz ono što mi danas kroz objektivnu nauku možemo saznati o tome, jeste to da je taj tadašnji svet bio prepun i životinja i biljaka koje danas više ne postoje, pa je taj takav svet sigurno mora imati drugačije klimatske uslove nego što mi danas imamo. Pričali smo u jednom predavanju, to je da postoji jedna pretpostavka i kod svetih otaca na jedan blag način nagoveštena, a to je da je zemlja tada imala jedan vodeni omotač oko sebe i da upravo u momentu potopa da je taj vodeni omotač da je propustio i da je tada nastao potop. Taj vodeni omotač i po nekim pretpostavkama mogao da stvara takvu izolaciju na zemlji koja bi imala potpuno drugačiju klimu, tako da to što će se danas naći ostaci zaleđenog mamuta na severnom polu koji će u sebi imati tropsko bilje bi objašnjavalo se samo na taj način da je zemlja nekada imala potpuno drugačiju klimu. Odakle bi se on mogao na takvom mestu pronaći ceo sa hranom u sebi koja je bila takvog porekla, koja se, da se lako može ustanoviti da to nije reč o nekom, da kažem, predelu polarnom, nego upravo tropskom. Tako da su to neki pokazatelji koji bi mogli da nam objasne uopšte tu dugovečnost ljudi. Mi sigurno danas da malo znamo o istoriji čoveka, ono što znamo na osnovu Svetoga pisma, to su uopštene informacije. Ono što nam savremena nauka saopštava, to je sigurno obojeno željom da se istorija čovečanstva otrgne iz, tako da kažem, verovanja i iz ljudske, da se ljudska potreba za time da vide sebe kao potomke Adama i kao one koje je Bog stvorio, da se takva vera u ljudima potpuno ubije. Prema tome svi naučni sistemi, pogotovo evolucije koje vladajući, otprilike imaju takav jedan zadatak. Tako da mi kroz to proučavanje i kroz informacije koje možemo dobiti od nauke nećemo mnogo toga saznati. Nastavit ću dalje. Enok poživio 65 godina i rodi Matusala. A rodi Matusala poživio Enok jednako po volji Božije 300 godina rađajući sinove i kćeri. Tako poživio Enok svega 365 godina. Živeći Enok jednako po volji Božije, nestade ga jer ga uze Bog. A Matusal požive 187 godina i rodi Lameha. A rodi Lameha poživio Matusal 782 godine rađajući sinove i kćeri. Tako poživio Matusal svega 969 godina i umre. A Lamek požive 182 godine i rodi sina. I nadene mu ime Noje. Ovaj će nas odmoriti od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji koju prokle Gospod. Noje u bukvalnom prevodu znači počinak. Ovo je malo duži i opisni prevod. Znači ovaj će nas odmoriti od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji koju prokle Gospod. A rodi Noja požive Lamek 595 godine rađajući sinove i kćeri. Tako poživio Lamek svega 777 godina i umre. A Noju kad bi 500 godina, rodi Noje, Sima, Hama i Jafeta. Ovdje se na ovom mjestu ova genealogija završava. Ono što je interesantno, što treba pomenuti, to je da pre svega klimatski uslovi, kao što smo rekli, na zemlji sigurno nisu bili isti kao što je to danas i da su pružali mogućnost da čovjek živi dugo. I ono što je jako važno, to je da znamo da pratići ovu genealogiju, mi pratimo genealogiju spasitelja. Ili je spasitelj direktno potomak Noev, do duše svi smo, ali se ta genealogija kasnije nastavlja od Noje do Avrama, od Avrama nadalje preko, preko patrijaraha sve do Hrista. I još jedna bitna stvar koju mogu ovdje da vam kažem, to je da postoji jedno, da kažem, postoje različita tumačenja Svetog pisma. Sveti oci su tumačili ove delove bukvalno, tako da se oko ovih detalja dugovečnosti ljudski nije postavljalo mnogo pitanja, to se primalo verom. Međutim, u novije vremena, savremena, uglavnom protestantska kritika i tumačenje Svetoga pisma je želilo da ove izveštaje biblijske, da ih tako nazovem, da ih uskladi sa nekim savremenim naučnim pretpostavkama. Pa postoje određena tumačenja da ovi patrijarsi, da ova imena koja su ovdje pomenuta, nisu realni, da njihove godine nisu realne, nego da treba da objašnjavaju određene epohe u istoriji čovečanstva. Međutim, ukoliko bi to tako bilo, onda tu nikakve genealogije nema i sami i Mojsije i apostol Matej i apostol Luka koji su pisali o poreklu Hristovom davali bi nam netačne informacije, tako da mi naravno da takve liberalne, da ih tako nazovem, liberalna tumačenja ne možemo da prihvatimo. Ja ću pročitati još prva četiri stiha iz glave, iz sa početka šeste glave. Posle toga je reč o potopu, koji mislim da je jedna velika tema, pa ćemo to ostaviti za sljedeće predavanje. A ovdje ima još jedan bitan detalj koji, oko koga je bilo mnogo spora i dan danas ćemo slušati oprečna mišljenja o tumačenju ovih stihova koje ćemo sada pročitati. A kada se ljudi počeše množiti na zemlji, kćeri im se narodiše. Videći sinovi Božji, kćeri čovečije kako su lepe, uzimaš ih za žene koje hteše. A Gospod reče, neće se duh moj doveka preti sa ljudima, jer su telo. Neka im još 120 godina. A bejaše tada divova na zemlji. A i posle, kad se sinovi Božji sastajaku sa kćerima čovečim, pa im one rađaju sinove, to bejaku silni ljudi od starine na glas. I Gospod, videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su sve misli srca njihovog svagda samo zle, pokaja se Gospod što je stvorio čoveka na zemlji i bi mu žao u srcu. I reče, Gospod, hoću da istrebim sa zemlje ljude koje sam stvorio, od čoveka do stoke, od sitne životinje do ptica nebeskih, jer se kajem što sam ih stvorio. Ali Noe nađe milost od Gospoda. Evo da stanemo ovdje, ovo je osmi stih, pošto tu je već reč o potopu. Ovdje se pominju dva termina u jednom stihu koji pažljivog čitaoca Svetog pisma zbunjuju. Videći sinovi Božji i kćeri čovečije. Spominju se sinovi Božji i kćeri čovečije. Kako su lepe, uzimaš ih za žene koje hteše. Postoji jedno tumačenje koje je dosta kod katolika uzelo maha i uopšte u protestantskom svetu, međutim danas je to više prelazi u neke, da kažem, okultna tumačenja. A to je da su anđeli, da su ti sinovi Božji anđeli, da su se oni spustili, da su oni imali polni odnos sa ženama i da su se od tih žena rađali veliki ljudi divovi koji se ovdje pominju. To tumačenje je bilo, je jako staro. U stvari ono je, postoji jedna knjiga apokrifna, što znači da nije u kodeksu Svetog pisma, ali je nastajala u vreme kada su nastajali i starozavetni i novozavetni spisi i tu čitali su i tumačili ljudi koji su u to vreme živeli, proroci i kasnije sveti oci crkve, a to je jedna knjiga Enohova koja je napisana najvjerovatnije negdje oko 160. neke godine pre Hrista, za vreme dok su Jevreji bili dosta gonjeni od strane Antioha Epifana, to je jedan vladar koji je bio posle Aleksandra Makedonskog neki jedan vek malo više. I napisao u toj knjizi je upravo opisan i protumačen ovaj citat ovdje na taj način kako su se anđeli dogovarali da kad su vidjeli kćeri ljudske da se iđu sa neba i da sa njima zgreše, tako da kažem, da od njih dobiju potomstvo. I da se zapravo u tome i sastoji pad anđela. Sveti oci su ovo opovrgavali, znači bilo je reći o ovome, još Sveti Jovan Zlatovosti o tome govorio, Sveti Efrem Cirin i tako dalje, zbog toga što je ovo bilo često tumačenje i mnogi retici hrišćanski su koristili ovo. Nažalost, čak i neki hrišćanski pisci poput svetog Justina, filozofa, Atinagore i još pojedinih, pogotovo onih u prvo vreme, koji su to možda primili malo nekritički, ali svakako kod tadašnjih jeretika, hrišćanskih gnostika i kod ostalih ovo tumačenje imalo jednu širinu. Ono što ovde se može odmah dokazati je to je, naravno da znamo da je đavo preko zmije pričao sa Adamom i sa Evom zapravo u raju, i da je pad anđela se desio mnogo pre ovoga trenutka. Tako da to tumačenje koje postoji u toj knjizi, jedan hrišćanin ne može uzimati zdravo za gotovo. Drugo, naravno da i priroda anđelska, koja je bestelesna, prirodi anđelskoj je nesvojstvena pohota i telesna želja, samim tim što oni nemaju telo. Pa iako demoni ljude iskušavaju i nagone ih na razna zla, među kojima blud i preljuba i tako dalje, to ne znači da su oni ti koji u sebi imaju polnu strast, jer su oni bespolna bića. Ali naravno da čoveka stimulišu i nagovaraju ga na svako zlo. Prema tome, ovo mi ne možemo uzeti tumačenje kao ispravno, a ja bih svima vam preporučio ko može da pročita jedan članak našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla o upravo ovoj temi. Članak se zove Ko su sinovi Božji iz knjige Postanja, 6. glava, 2. stih do 4. stiha. Tako se zove članak, izašao je u ovom zborniku da nam budu jasnije neka pitanja naše vere, i u prvoj knjizi prvo pitanje, prvi odgovor je upravo ovo. I možda jedna najdublja i najbolja analiza koju možemo pročitati uopšte u jednom biblijskom tumačenju jeste ova koju naš patrijarh sačinio i koje zapravo pokazuje njegovu veličinu. To zaista mogu da ovako istaknem kada sam čitao to, jer je on bukvalno sve moguće što je on mogao da ispita, o tom problemu on je ispitao i onda je na nekih 12 stranica napisao, znači taj članak je izašao, čini mi se, 84. godine, dok je on bio još episkop Raško-Prizrenski u glasniku Srpske crkve. Znači on je sve podrobno ispitao i onda je sa svim tim citatima izašao tu i naravno dao je svoj zaključak na posljednje dve stranice. Ovo učenje su hrišćanski prvi pisci primili od jevrejskih pisaca Josifa Flavija i Filona Aleksandrijskog, koji su prihvatili ovo tumačenje. Naravno, oni nisu bili hrišćani, ali su kao velike erudite svoga vremena bili dosta čitani od strane hrišćanskih pisaca. Verovatno je mnogim od vas poznato da Josif Flavij opisivao razorenje Jerusalima 70. godine u svojoj knjizi Judejski rat, i to je recimo neka knjiga koja je bila vrlo rado čitana od strane hrišćana, pogotovo što se u Svetom pismu, u Evanđelju, Hristos proriče o razorenju Jerusalima, i kroz to razorenje 70. godine po Hristu se tačno može videti kako su se njegove reči obistinile. Tako da je ta knjiga bila vrlo čitana, prevedena na srpski jezik i može se naći po bibliotekama bez problema. Tako da su hrišćani pojedini preuzeli to tumačenje. Međutim, ono što sam ja u uvodnom delu ovog našeg predavanja pomenuo, a to je da postoji ta razlika između potomaka Sitovih i potomaka Kainovih, i da se to baš vidi u ovome detalju, a to je da su potomci Sitovi nazivani sinovima Božjim, kao što su se često nazivali i hrišćani i Jevreji, izraelski narod se nazivao sinovima Boga Višnjega i tako dalje, i taj naziv Sin Boži, osim ako ga ne uzimam u kontekstu kada pričamo o Hristu, se odnosi upravo na one koji su potpuno predani volji Božije. I ovdje se govori upravo o tom padu sinova Božih koji su živeli odvojeno, imali svoje žene, živeli u okviru svoga plemena, oni su se smešali sa ovim plemenom. To možemo primetiti često u istoriji kako se dešava, naročito kod Jevreja je to pominjeno, da će Jevreji padati onda kada se budu mešali sa okolnim narodima. I kod nas Srba se često to u našoj istoriji dešavalo, da ne ulazim sad u tu problematiku, ali to očuvanje rase koje za nas danas hrišćana ima više duhovni smisao, očuvanje rase kroz veru, a ne kroz genetiku, je bilo prisutno tada, i Bog je dao sigurno potomcima Sitovim takvu zapovijed da se ne mešaju sa potomcima Kainovim. od tog mešanja rodili su se ti ljudi koji su razgnevili Boga. Tako da to tumačenje o sinovima Božjim, o potomcima Sitovim, naći ćemo kod većine svetih otaca koji su se bavili ovom problematikom, i patrijarh Pavle u zaključku tog svog članka upravo navodi ovo. I zaista kad čovjek malo razmisli, nema nikakvog logičnijeg objašnjenja, to je potpuno logično objašnjenje. Čak i to što nekome to terminološki izgleda čudno da se jedni ljudi nazivaju sinovima Božjim, a drugi kćerima ljudskim, ipak dobija utemeljenje vrlo, vrlo jasno. Ono što je još jedno moderno tumačenje, a to je o dolasku vanzemaljaca, pa oni koji su želili da nastupaju teorije o dolasku vanzemaljaca na zemlju, poput onoga Denikena ili ostali koji su volili da se bave tim temama, upravo su citirali ovaj detalj iz Svetog pisma kao pokriće za tu svoju veru da su nekada vanzemaljci došli na zemlju i da su onda oplodili čovekolikog majmuna i tako dalje. Što naravno nema nikakve veze sa biblijskim izveštajima, ali eto da znate da postoji čak i takva verzija, pa ako budete čuli da se ne začudite, da znate odakle je poreklo svega toga. Znači, sveti oci su tumačili sinove Božje kao sitove potomke, ali interesantno da se pominju i divovi na zemlji. Kaže, Gospodin reče, neće se moj duh doveka preti sa ljudima. I ovo ću da kažem, izvinjavam se, ovo sveti oci, sveti Ivan Zlatovski, ovaj stih tumači kao pobijanje vere u to da su anđeli mogli imati kontakt sa ljudima, jer nakon što kaže ovaj stih, videći sinovi Božji kćeri čoveče kako su lepe, uzimaš ih za žene koje ih hteše, nakon tog stih ide sledeći, a Gospod reče, neće se duh moj doveka preti sa ljudima, jer su telo. Znači, sa ljudima, znači, tu je baš pomenuto da je reč o ljudima, da nije reč ni o kakvim drugim bićima. Neka im još 120 godina. Ovi 120 godina ne znači da će ti ljudi živjeti još 120 godina, nego da je to vreme, 120 godina, vreme do potopa. Dokad oni imaju vremena, ti ljudi koji su zli, koji su odstupili od zakona Božjeg, imaju još 120 godina da se pokaju, da Gospod ne bi pustio potop. A beše tada divovane zemlji, a i posle, kad se sinovi Božji sastajaku sa kćerima čovečim, pa im onda rađaku sinove, to bejaku silni ljudi od starine na glasu. Zaista je čudno ovako ovaj pomen divova. Primetit ćemo da je ovaj vera u postojanje divova svojstvena svim narodima. I svako u svojoj religiji, čak i kod muslimana, postoji pomen u Kuranu da su postojali nekada divovi na zemlji. U grčkoj mitologiji to je naravno svima jasno već o titanima, i uopšte bogovi su, njihovi bogovi nisu ništa drugo nego podsjećanje upravo na ove ljude. Pa i u prostim, da kažem, narodnim pripovetkama našim mi ćemo primetiti često pominjanje džinova, divova i tako dalje. To znači da nešto što je našem umu nesvojstveno, a to je da zamišlja ljude koji su neuporedivo veći od nas danas, da takvo verovanje postoji u civilizacijama. Znači, svugde se može naći to verovanje. Mi danas, kada pričamo o ovom poreklu zemlje, o njenom izgledu, kako ona bilo posle stvaranja sveta i nakon što se desio potop, kako se sve to promenilo, mi možemo da pomislimo zaista da su mogli postojati ljudi koji su bili neuporedivo veće veličine, i arheologija je to i potvrdila kroz nalaze, da je takva stvar zaista moguća. Kada danas se niko ne usteže da priča o preistorijskim životinjama koje su bile tolikih dimenzija, mislim na dinosauruse i na neke druge životinje, potpuno je jasno da je takva životinja mogla i morala živjeti na zemlji. Morala, kad kažem, znači čim je bila tu rođena, ona se tu hranila, ona je mogla da opstaje u takvim okolnostima. Ako jedno biće od 200-300 tona može hodati po zemlji i živjeti svoj vek, to znači da je ta zemlja morala imati drugačije zakone, sigurno fizičke nego što ih danas ima, i klimatske, pa samim tim je i čovjek mogao biti mnogo većih dimenzija. Ja sam skoro ovako na internetu pronašao neke fotografije koje ću vam ovako sad poslati da možete da pogledate. Ja se ograđujem naravno od mogućih fotomontaža, jer danas je naravno moguće sve sastaviti i uraditi kompjuterski, je to jako lako. Međutim, s obzirom da kroz Sveto pismo imamo potpuno pouzdanje da verujemo u takvu mogućnost, ja potpuno verujem da su ovakve stvari moguće. Čak sam čuo i svedočanstvo od ljudi da su se takvi ostaci nalazili. Normalno, pošto to nije u skladu sa savremenom naukom i o verovanju u evoluciju, onda je logično da se takvi podaci skrivaju od oči javnosti. Znači, ja ću vam poslati ovako, dok budemo dalje govorili, ove slike koje vi možete pogledati. I kažem, eto, znači, to je ostavljeno nama na veru. U svakom slučaju, ovdje se nedvosmisleno pominju, evo, možete pogledati, nedvosmisleno se pominju divovi, i sveti oci kada tumače ovo mesto govore o tome, o ljudima zaista divovskog rasta. Sveti Jefren Sirin ima jedno interesantno tumačenje, a to je da su sitovi potomci, kako je ovdje rečeno u Svetom pismu, živjeli blizu raja. U raj nije bilo dozvoljeno da se uđe, i raj se ovdje ipak pominje do potopa kao jedno, kako bih rekao, ipak mesto koje ima svoju određenu lokaciju. Tako da je čovjek imao neprestano saznanje svoga pada, onoga zašto je naznačen, šta je od Boga dobio i šta je izgubio. I sveti Efrem Sirin kaže da su potomci sitovi živjeli u blizini raja, gde je zemlja davala u izobilju svoje plodove, a da su potomci Kainovi bili prokleti i zemlja im je rađala slabe plodove i oni su sami bili kržljavi i slabi. To ćemo naći kod Jefrema Sirina i kod drugih svetih otaca, se također pominje potpuno verovanje u to da su na zemlji nekada postojali ljudi koji su bili mnogo veći dimenzija nego današnji. No, evo da završimo sa tim, ja bih pomenuo još jednu stvar, ovako, pošto ćemo pričati o potopu. Ova priča koju smo sada pročitali je naravno vezana za potop, jer se od potopa sve menja. Samo bih napomenuo jednu stvar, a to je da znate da u svakoj civilizaciji, skoro svakoj religiji, postoji pomen o potopu. Da ne pričam recimo o muslimanima koji su svoju veru prihvatili od Jevreja i od Hrišćana, napravili su neku, da kažem, kombinaciju svoju. Ali u sumerskom epu o Gilgamešu, u sumerskoj religiji, u vavilonskoj religiji koja je naravno blisko sumerskoj, u egipetskoj religiji, čak među nekim afričkim narodima, u Indiji, svugde postoje pomeni o potopu. Ateistički nastrojeni historičari religije bi objasnili da postoji zajednički koren verovanja koji se kasnije usmenim putem širio pa se onda kvario. Kod Vavilonaca, to je najpoznatiji mit o potopu, kako to oni nazivaju, pominje se jedno lice Utnafištim, tako se zove, koji je navodno bio najpravedniji na zemlji, koji se nije ogrešio zakone bogova, pošto su oni bili politeisti, oni govore o više božanstava, i kako su božanstva tada, kad su se razmevila, odlučila da potope zemlju, i kako se taj Utnafištim spasao u barci koju sam gradio. I svugdje postoji pominjanje upravo barke i potopa. Tako da znamo da mi kao hrišćani možemo drugačije sagledavati ovu stvar, a to je da svedočanstvo po svim narodima o postojanju potopa ne svedoči o tome da je iz zajedničkog izvora potekla priča, već da se potop zaista i desio. Jer to je takva jedna stvar, kao što je postojanje divova ili događaj potopa, je nešto što ne može ostati nezabeleženo u svesti ljudi. Da ne pričam dalje o tome, mislim da će to da nas odvede ovakvu drugu ovakvu priču. Pa eto, ovdje negdje da završim. Ja se nadam da je ovakva tema interesantna, pa da vidimo ako neko od vas ima neko pitanje ili konstataciju, neka izvoli. Izvoli, Marko.
Da je to u stvari bilo pleme koje bilo dva plemena, jedno koje je poticao Kaina, drugo od Abela, i da je da u stvari pominjanje lica u jedini predstavlja u stvari grupaciju jednu.
A gdje si pročitao to tumačenje? Ko je to tumačio?
Mislim da je John Green.
Ko?
John Green.
Pa mislim da je to teško opravdano.
Objašnjava se kao da je time što kasnije kada god kaže ko ubije Kajina, sedam puta da mu se osveti. Znači, i tako da je objašnjenja da, znači, da u stvari misli se na bratska plemena.
Svakako, to stoji za Kajina, međutim, i Kain kaže: Gospodu, načini na meni neki znak da me ne ubije kome sretne. Međutim, prvo, po redosledu drugačije se pominje potomstvo Adamovo. Znači, tek ovdje u petoj glavi smo pročitali da je nakon rođenja Sita poživio Adam godina koliko je poživio, rađajući sinovi i kćeri. Prema tome, to se pominje posle. Mi možemo pre pomisliti ovako, da je Kain znao da će ljudi biti koji će njega moći da prepoznaju, čak u to vrijeme da ih nije ni bilo. To je jedna stvar. Druga stvar koju sam odmah ovako, koja bi mi odmah pala na pamet, a to je da pominju se Kainovi potomci, pominju se Sitovi potomci. Da je Abel imao potomstvo, trebalo bi oni da budu pomenuti tu, jer sa ubistvom Aveljevim nisu ubijeni njegovi potomci.
Oni su pravedni.
Ukoliko on nije bio bez potomstva u tom momentu, što je verovatno. Prema tome, mislim da za takva tumačenja koja nemaju izvor ni u kakvom svetotačkom, pa čak ni u nekoj jevrejskoj tradiciji ili bilo čemu, za takva tumačenja mislim da nema prosto mjesta i nema razloga da se prihvati takva tumačenja. To je jedno, da kažem, jedno ovako savremeno, da kažem, gledište. Problem savremenog čovjeka je u tome što smo mi rođeni u jednoj civilizaciji koja nam je dala kroz školski sistem jedno određeno znanje koje se ne podudara u potpunosti sa onim što mi vidimo, što mi čitamo u Svetom pismu. I onda čovjek smatra za svoju dužnost da ono što on zna i što smatra da je istina, što u suštini je pretpostavka, da uskladi sa Svetim pismom i da to tumači na određeni način. Kao što su određeni ljudi tumačili šestodnev drugačije, ili ne uklapa im se u teoriju evolucije o postepenom nastanku života, pa pošto se mjesec i zvezde pominju tek trećega dana, tek četvrtog dana, trećeg dana se pominju, već se pominju se biljke i životinje. Neko je želio da to uskladi, pa je rekao da su se one tek tad pojavile, pošto po, da kažem, teoriji o velikom prasku i tako dalje, Zemlja je mlađa od određenih planeta, zvezde i tako dalje. Prema tome, to je jedan pokušaj da se uskladi postojanje. Onaj koji veruje, hoće da nastavi da veruje, da bude hrišćanin, ali ne sme da ustane protiv nauke zvanične, i on onda pokušava da to uskladi. Moguće da i ovdje slučaj tako, to je potpuno vjerovatno da je to tako. Dobro, ima li još pitanja?
A ja bih da pitam, gdje su i Kainovi ljudi bili zli, i od Kaina su postali zli ljudi, djavolski ljudi, a od ovoga
Sita
da su pravi?
Pa znate ga, znači, pomenuti su kao sinovi Boži, sinovi čovječi. Međutim, Gospod svakoga čovjeka koga je stvorio, stvorio ga za spasenje. Pa i Kainovi potomci, sigurno da je bilo i dobrih i zlih. Kao što ćemo mi da nađemo u nekom narodu i dobrih i zlih. Ali postoji narod koji ima jedno posebno prizvanje i narod koji to nema. Znači, to je sad malo ovako, možda nekome čudno da se prave te podele, ali zaista nisu. Postoji narod koji u sebi nosi istinu otkrovenja i narod koji u većini ne nosi. Bez obzira što u tom narodu postoje izuzetni ljudi i tako dalje. Sigurno da je bilo Kainovih potomaka koji su bili čestiti i pravedni, a mislim da je to, da bi to moralo biti.
Da li je uticaj vreme, korupcije merilo i ono doba, ili je to te godine da ne govorim o ovim godinama dalje?
Pa postoji ta pretpostavka, ali mislim da to ne može da bude opravdano, jer čovjek je od početka znao.
Pa
znači da meri vreme i već se pominje u priliku stvaranja sveta bi večer, bi jutro, dan prvi, dan drugi i tako dalje, znači znao se za dane, mesece, godine, apsolutno, znači da je tu postoje. Sad, šta je sve moglo postojati u tom i takvom svetu koji je sigurno bio drugačiji, za nas je nepoznanica danas, kako je to moglo sve funkcionisati, ali moje mišljenje je da ono što već ne možemo da objasnimo našim sadašnjim merilima, savremenim, prosto treba da dopustimo veri da tu stoji, pa ako je rečeno da je 950 godina, ako za jednoga Mojsija koji je zapisao petoknjižje nije bilo neverovatno da primi takvo otkrovenje od Gospoda i to zapiše, i svim, da kažem, svetim ocima koji su to tumačili, ne vidim razloga zašto bismo mi to činili kada potpuno mi makar možemo biti sigurni koliko su neke, da kažem, naučne pretpostavke zaista bazirane isto tako na verovanju. Znači, onaj ko hoće da veruje u teoriju evolucije, on mora u nju da veruje. Neće naći dovoljno potvrda da kaže da je to sad potpuno tako. Prema tome, to je na bazi vere, samo što se to izdaje kao zvanična nauka. Kad kažete da je zvanična nauka, nekome to zvuči mnogo ozbiljno, da je to nešto protiv čega se ne može doći, ali mi možemo da vidimo i da znamo da nauka, ako je potpuno iskrena i poštena, ali opet je ograničena. Ljudsko znanje je veoma malo u odnosu na ono što je čoveku potrebno. Kad uzmemo samo medicinu za primjer, toliko toga, da kažem, je čoveku neophodno potrebno da zna kako da izleči određene bolesti, i toliki se, da kažem, i novci i trudovi ulažu, opet se ne daje rezultat. Recimo rak, leukemija, ne znam, da ne govorim sad o nečem drugom. Koliko je ljudsko nepoznavanje prirode veliko, onda je besmisleno insistirati na tome da mi imamo pouzdano znanje naučno o tome kako je svet nastao. Da bi neko verovao da je se desio neki veliki prasak pre milijarde godine iz jedne, ne znam, cele materije koja je bila u veličine teniske loptice, kako govore, to je zaista velika vera, potrebna da bi neko pomislio to, jer ne postoji nikakva mogućnost da neko dokaže to. A ovdje ipak je drugačija stvar, mi imamo Božje otkrovenje i mi ono što je nama nelogično u tome, a nelogično nam je zbog toga što nam je nelogično u odnosu na ono što mi danas imamo kao znanje i u odnosu na naše iskustvo. Naše iskustvo je da čovjek živi 70-80 godina. I to je zaista tako, ali klimatski uslovi naši su takvi. Mi ne možemo reći da su takvi klimatski uslovi bili pre 7000 godina.